дин бир күр алланмаган, сактай күр жау көзүнөн жалмаңдаган. Ассаламу алейкум оңтүстүгүм кандар менен билерден калган маган. Казактын кара сирак бурул эдим кысыңда кар жазыңда шаңгаунаган. Колуңа суу куюуга жарап калсам ер бол деп итасатты шалдар маган. Әлемнің картасындай әжімдері, артық қой әжелерім қаннан баған. Асқар таудай ағалар сендер барда, жыртыла қоймас менің жаудан жағам. Женгелерім күлім деп көрген сайын, берген шай шекер мен балғаумаған. Ізетті інлер бар ізімдегі ат үстінен бір-бірін аудармаған. Қара көз қарындастар, қарлығаштар, бір күннің тең жартысын сәңгі арнаған. Сендер тілеп отсаңдар тілеуімді, жөн болмас тасбақадай тарбаңдаған. Ал енді алға қарай алшаңдасын өзіңнің ақпа таңдау алған балан. Бір сілкініп алайын алдарыңда, қасқырдай қыстың күні қарғаулаған. Қарғаулаған белгілі арулардың көркеліме, қанның ұлы сөз салар еңкеміне. Айша бибі домалақ аналардың есімдері айналған ертегіге. Төлебидің келіні данагүлде жел болған ізгіліктің желкеніне. Гүлзиядай жұп болдым бір қызыңмен, тезек қапқа бармай ма тең-теңіне. Өткен мейрамдарыңыз құтты болсын, жыр сыйласам батпайды жон теріме. Елбасы аруларды қабылдады, мынандай ойға қалдым ертеңіне. Оңтүстіктің қыздары обастан ақ, бергісіз менмен деген еркегіңе. Шымкенттің әрбір қызын артық емес, ақорданың отырғызса ең төріне. Өйткені Шымкент сенің тең келеді, бір қызың Томиристің төртеуін әуе, төртеуін әуе. Ару қыз ақ жүзінен ай көрінген, алмайтын абай сүйген әйгерімнен. Армысың гүлдей назық гүлзия қыз, келбетің сай кестеленген көйлегіңмен. Бақыттың не екенін сезінерең, бірақ рет ұстатсаң айбеліңнен, бірақ рет сүйдірсең майлеріңнен. Сенімен жарты сағат сырласайын, шай құйып беріп отыр шайнегіңнен. Жүрегіңнен төрінен орын алам, тек қана сығалатшы айнегіңнен. Халық дұрыс түсінбей қалып жүрмес, жастық шақта болмайды жай жеңілген. Қызды көріп қалам ба қырындамай, сырымның молдасынан қай жерін кемей, қай жерін кемей. Жолында төсегенде кеудем доққа, көнбеймін деген қыздар көнген жоқ па? Кешегі сырдайлатқан нартайлардың қырық қыз қыр соңынан ерген жоқ па? Қол жайып тілемей ақ құрдасымды құдайдың көзі әкеліп берген жоқ па? Қызбенен айтсасың дегенді естіп келіншегім артымнан келген жоқ па? Қырындасаң өлтірем деп айтып еді, қырында ботқанымды көрген жоқ па? Мен бірақ ол сөзінен қорықпаймын, осыны ұғынатын зердең жоқ па? 12 әйел алған Абылайда өзінің ажалы кеп өлген жоқ па? Өлген жоқ па?
Талпынып ем өнерге бала балғын жасындай, аңсаушы едім ортаңды, айтысқа жүрсем қосылмай. Келіпті бүгін мінекей не бір жүрек дүлдүлің, сайдың сақа тасындай мен де бармын ішінде, жаңалығың секілді әлі жүрген ашылмай. Мені қосты басшылар наурызына бұл тойдың, жаңа шашқан шашудай гүлзиядай қызыңыз енді қайтсын тасынбай. Сәлемімді берейін жыр жауқарын себейін, келді қызың ортаңа көктемнің қарлығашындай. Есімде болған менен бұрынғы ғой бүгінгі сәт. Жер жаханды жасартып жайнататын көктемнің күні демде құбылғышақ. Алдарыңда ағымнан жарылайын кәдімгі тарқатылған бұрымғысап. Сарғалдақтай сағынып отқан жұртым, қыздарыңа ашыңдар бүгін құшақ. Қал елім алдыңа келіп тұрмын, жаңа шыққан бәйшешек гүлін құсап ай. Біреуге ай біреудің жұлдызымын, ал біреуге үлбіреген үр қызымын. Жарасқан салт дәстүрі ынтымағы, бірімін оңтүстіктің ұл қызының. Кеше көткен тәушендей апамыз бар, айтыста ұлағаты үлгілінің. Ағыйық Әселхандай апамызда, ағыйық Әселхандай асыл апам, бесігіне бөлеп жүр нұр жырының. Маржан және Ақмарал әпкелерім, мықтылары қазақтың дүлділінің. Менен Кәрима ақындарым шешектетіп жүр әлі гүлгүлінін. Солардың ізін жалғап сабақ алдым, барынша жалғайын деп жыр қызығын. Ұлысымның ұйтқысы оңтүстіктің, үкілеп топқа қосқан бір қызымын ай. Отқаның молда меді, не ғылайын деп отсың сонда мені. Тегіннен тегін қызын бере қоймас, оңтүстіктің киелі ордал елі. Аянға ақ төбелік таба қылмай, қиқулап қалың жұртым қолда мені. Бабадан келе жатқан жол бар еді. Бір қызыңды асырай алмай жүріп, қаяқшаңмен төлейсің ол кәдені. Өлтірем деген сөзге құлақ аспай, өзің ғой бастап отқан бар бәлені. Қыздарға қырындауды қоймасаңыз, 18-де үйленіп нең бар еді ай.
Білмеймін құралай ма елік бекен, Гүлзия күн нұрындай көрікті екен. Қалың малды төлесең деп отыр ғой, менімен Ақтөбеге ерік бетем. Бұл жаққа күйеу бала болып жатырсам, Шымкентке апта сайын келіп кетем. Қалың мал дегеніңіз не тәйірі, бұл донаның бас жүлдесі көлік бекен. Айтыстың бас жүлдесін аламын да, өзінікін өзін ау беріп кетем. Беріп кетем. Үйлендім деп отсың ба ерте бізге, бұл өмір асықпасақ келте бізге. Жүрсінде 17-де айыл алған, төбелескін кеп жүрсе тентегізде. Жүрсінге ұқсаймын деп жүргенімде, әйел шығып алды ғой желкемізге. Абылай хан 17-де жауға шапқан, айтайын сенбесеңіз сенсеңізде. Қазақта қатын дұшпан деген сөз бар, дұшпанға мен де шаптым 18-де. Ауе, 18-де. Заманда заман, әз заман, заманда заман, әз заман, түк шықпаған таз заман, сырттан айтқан сөз жаман, өкпен барсаған аздаған, доңыз мойын дүниядан, неше айырлар ұзбаған, неше ешендер өткен жоқ, алтындай сөзі тозбаған, небір байлар өткен жоқ, бесі қостан құлындап, қорада қойы қоздаған, абылай өткен дүниядан, ел үшін белін жазбаған, шамшырақтай баздаған, ел ортақ болса қазаққа, жер ортақ болса қазаққа, оңтүстікте өз далам,
қамын бозын кендіздеп боздаған тойға шашып байлығын абырой мен айыбынын асырып жатқан боздалам қазы құрттың мойнына асылып жатқан боздалам анашымның жүрегін үш жыл жердің қойнына жасырып жатқан боздалам мен жапанды іздегі жезгиек желге қарсы жайылып жарасын жалап айығып мансапқа мойын созбаған я мен құлдилап шапқан құлагер батыраш сілтеген сұм балта басымды жара саздаған осылай деп сөйледім төле бидің тұқымы туралығын өзің айт ауылында той болса ауылдастайы озбаған жусанның тәттілігін қойдан білсін қаратың сұлулығын айдан білсін ғұмырыма адал жар бере көр деп аллаға алақанды жайған құлсын көп көз тіккен көп жігітке мойынсынбай өзіңнің бақытыңды байлап жүрсің қыздың жасы 18 дегенменен 18-ден ассаң да бойдақ жүрсің бәрібір гүлзираға мұрт шықпайды жұрт 25-те екенін қайдан білсін қайдан білсін
өзіңше әділ айтып жалданасың қыз балаға мұрт айтып қиялданып қайдағы жоқты айтып таңданасың соны да тауып айттым деп ойлаумен өзіңше шалқып тасып паңданасың үйленген деп кім ойлайды басында орамалы болмағасын ай-ай-ай көктем келіп мінекей көк пен жерім жайнады құстар қайта оралып бақшамызда сайрады шаруалар шаттанып кетпен күрек қайрады тіршілік қайта оянып көктемгі жұмыс қайнады ел бірлігін жырлауға шымқалаға ақындар аттың басын байлады қыстан шыққан қысылмай жұртымның жүзі жайдары құтты болсын халқымның ынтымағы жарасқан наурыздай ұлы тойлары ізгілікті істерге қадам еткен оңтүстік талай талай толағай заман өткен оңтүстік көктем келсе бөктерден самал өпкен оңтүстік келген жанды қадірлеп қонақ еткен оңтүстік имандылық жолдарын жалау еткен оңтүстік бір екі жыл қиындық жанап өткен оңтүстік теріскейді теңселтіп шатырларын қирады боран өткен оңтүстік сарағаш пен темірлан қардың суы бұрқырап орап өткен оңтүстік қандай кезең болса да ынтымақ пен бірлікпен қоғам еткен оңтүстік құрметің биік қашанда саспай қиын қыстауда алла берген сынақтан аман өткен оңтүстік талай туарамыз ұлылар ұрпағымен қуанамыз бабалар өсиетімен сусындаған біз қалай баспай алға суаламыз үш арманын абылайдың орындаған елбасы елге тірек нұр ағамыз елдің қымбат бірінші тыныштығы тайсалмай тура жолға туаламыз елге еткен баға жетпес бірдеме деп кетейін бірер ауыз төле биді төбе би атап кеткен Әйтеке қазыбектер дуалауыз. Ердің құнын шешкен ғой сол бабалар, әділетті сөзімен бір ағауыз айы. Бойдақ жүрсің деп тиістің, жазған шығар маңдайдың. Астанада оқыдым, талабым менен таудаймын. Қалатын болсам егерде сол жақта неге қалмаймын? Туған жерімді қимаймын, барымды соған арнаймын. Оңтүстігім тұрғанда Астанаға да бармаймын, Ақтөбеге де бармаймын. Тәңірім жазған теңімді Төле би көзбен таңдаймын. Ханның ұлы болса да шымқалалық жігітке айыр бастай алмаймын.
Ақусың келіп қонған мөлдір гүлге, көңіл сенбей отыр ғой көндің деуге. Басқа жақтың жігітіне бармаймын дейді, Гүлзия неге сонша кердің кеуде? Шымкентімді қимаймын деп қоясың, тегін жігіт таяқта тек жүргенге. Бұрын біреу басынан айырылыпты, қимаймын құлағымды деп жүргенде, әуем деп жүргенде, әуем. Шілдеде жүрген жанға шана жегіп, қайдан ғана жеткісін заман елік. Бұрынғы төлтенгелер көз алдыңда, сағзап көрмесем де бала болып. Он тенге бетіндегі шоқаныңды қашқарияны зерттеген аға дедік. Жиырма тенге бетіндегі ұлабайды ғұлама данышпан мен дана дедік. Елу тенге бетіндегі әбілқайыр күшізізге қам болған баба дедік. Үш жүздің басын қосқан абылайды жүз тенге қып шытырлатып санап едік. Теңгенің өзгергені жақсы болды, жатыр ғой көне кетіп жаңа келіп. Айтпесе білгіндері жүрер медік, пара би бабам менен пара беріп. Пара беріп, ал құрда шыдырықтай жұмылайып, бізге ешкім таға қоймас бүгін айып. Осы менен аяқтап осы қоса айтысты, қазығұрттың етегінде қыдырайып. Мен 93 жыл туылдым, сенде 90, 90-ның қасиетін ұғынайық. 290 қосылып сақынада 180 градусқа бұрылайық.
Арсалаңдап әрнені бір айтасың, тыныш жүр қисық сөзбен малданғанша. Қауып айтпай тауып айтар сөзің болмай, келмей-ақ қоймадың ба сандалғанша. Жөніңді біліп аян жүрмеймісің, сөзге босқа жалданғанша. Басыңнан айрыласың деп айтама, қадірімді білетін жандар болса. Туған жерде жүргенім дұрыс шығар, дәл сендей бас кесерге қор болғанша. Жақсы адам санамайды өзін бейік, бебеу қаққан жігіттен безінбейік. Сен маған қыдырайық деп отырсың, бес минуттық алдамшы сезім күйіп. Келіншегің соңынан келген жоқ па, қалай тастап кетесің көзің қиып. Боп жатыр мұнда дүркін дүркін думан, ақындық шабытымды бұлқындырған. Текті жұрт Абылай хан ұрпағымыз, елдің бәрін ерлікке ұмтылдырған. әйгілі Фарабидің мекеніміз. Жасынан ғылым танып тіл сындырған Тәушен мен Әселханның ауылымыз, Тәңірім көмейіне жыр тұндырған. Оңтүстік обастан ақ бақыт делсің, жаралған ішің менен сыртың нұрдан. Қойнауы сарқылмайтын қазыналы, ойлары алатаудай ұл тудырған айын. Абылай хан бабамыз 300 жыл оған толыпты, Төле би дейданамыз 350-ге келіпті. Тағдыры терең оңтүстік тұлғалар мен осындай қашандағы көрікті. Заман тыныш, ел тыныш, осындай той болғасын, шаттансақ біздер жарасар лақтырып көкке бүрікті. Шырайлы шым қаламыз гүлденіп жылда келеді, көбейіп халқы толықты. Көлеміне қарасаң, өнеріне қарасаң, жайқалып тұрған бүгінгі желегіне қарасаң, цифрларын ақтарып дерегіне қарасаң, мерзіміне жетпей ақ үшінші қала болыпты. Астанаға ұқсайтын зәулім үйлер соғыпты, дендіра саябағына махаббаттың символы аққулар келіп қоныпты. Оңтүстікке келгендер мейіріне елімнің, көктемгі қарда еріпті, көктемгі қарда еріпті. Әулие де біздерде, әмбебапта біздерде, асқан тауда біздерде, алма бауда біздерде. Иманы түзу жұртыма жаратқан ием осылай, бұл жалғанның байлығын үйіп төгіп беріпті.
Текті жұрт қол соғады тек төленге, келіншегім тиіс емес өкпелеуге. Қалай тастап кетемін көзім қиып, осығанда ақылың жетпеген бе? Әйтеуір Шымкентке әкелдім ғой, қуансын үйде тастап кетпеген ғауай. Ана боп бой жеткен шақта үлгерсең, дана боп биіктей берер күндіңсең, сені екен деп қалам гүлзия, қырлардан үзілмей қалған гүл көрсем, қоштасарда салайын әніме, тек жүкен ғой кінәлі бәріне. Жаным, 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 жаным алтыным, кездесеміз ғой әлі де, кездесеміз ғой әлі.
Қазылар, әділ бағасын беріңдер. Аян Сейітов, Ақтөбе, 2-9-3-10. Гүлзия Қалымбетова, оңтүстік Қазақстан, 9-8-9-2-10.